Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλώς μαζευτήκαμε και πάλι για να συνεχίσουμε το θέμα μας από εκεί που είχαμε μείνει με μια παρένθεση. Είχαμε μιλήσει και είχαμε απλώς αναλύσει τα πρώτα από το ύμνο που ψάλλουμε στην εκκλησία μας, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Πρώτα όμως, πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, δύο θέματα θέλω να αναπτύξω. Το πρώτο είναι το 40λίτουργο με τα ονόματα. Πάρα πολύ με πιάσατε και μου είπατε γιατί είχα πει εκείνη την ομιλία για τα ονόματα και ποια θα γράψουμε και ποια δεν θα γράψουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά έγινε μεγάλος λόγος. Από τη μια μεριά χαίρομαι γιατί ακούστηκαν αυτά που είπα, άρα αυτά που ήθελα να πω δηλαδή μεταδόθηκαν. Να ξέρετε ένα πράγμα, εσείς που παρακολουθείτε τις ομιλίες, ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη Θεία Ευχαριστία. Και το επαναλαμβάνω και το λέω πάλι. Δικαίωμα στην Θεία Κοινωνία έχουν τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και τα μωρά τα βάπτιστα δεν μεταλαμβάνουν. Από τη στιγμή που βαπτίζεται κάποιος και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, είναι ανεφέρετο το δικαίωμά του να μεταλαμβάνει κάθε φορά που υπάρχει Θεία Λειτουργία. Εάν κάνουμε ένα θανάσιμο αμάρτημα, βγαίνουμε από την Εκκλησία, οπότε χρειάζεται να ξαναμπούμε στην Εκκλησία με την εξομολόγηση, με τα θανάσιμα αμαρτήματα. Όταν όμως έχουμε τα λεγόμενα καθημερινά μας αμαρτήματα, τα συγχωρεί η Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι ο κανόνας τον οποίο δεν πρέπει να το ξεχάσει κανένας μας, για να ξέρει και ο καθένας μας πώς μεταλαμβάνει. Όμως, η Θεία Κοινωνία έχει και κάτι άλλο. Εκτός από μας, όπως είπα, που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, στα ονόματα μνημονεύουμε και αυτούς οι οποίοι είναι απών, αλλά θα μπορούσαν, θα θέλανε να βρίσκονται εδώ, αλλά δεν βρίσκονται. Γιατί έχουν δουλειά, για τους, για οποιοδήποτε λόγο, αλλά πάντως δεν βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Και αυτοί μεταλαμβάνουν, το ξανατονίζω, αυτοί που θα θέλανε να ήταν στην Εκκλησία, αλλά δεν μπορούν γιατί δεν βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Και έρχεται το 40λίτουργο και εκτός από αυτούς που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, μνημονεύει και αυτούς οι οποίοι είναι απών, όπως επίσης και τα ονόματα των κεκοιμημένων. Μέχρι εδώ καλά. Τι γίνεται όμως που εγώ θέλω να γράψω και τον ξάδερφό μου, και τον γιο μου και την κόρη μου και τον γονέα μου, οι οποίοι δεν πατά στην Εκκλησία? Εδώ είναι ένα θέμα. Αυτό μου είχατε πει περισσότεροι. Λοιπόν, όλοι θέλουμε να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αλλά τι γίνεται? Έρχονται κάποιοι και φέρνουν ολόκληρη τη γειτονιά. Όλο το σόι. Δηλαδή διαβάζουμε 100 ονόματα. Είπαν μια δόση να σας φέρω να σας τα δείξω αυτά, αλλά μπορεί να εκθέσω κάποιον από εσάς που το έχει γράψει. Γι' αυτό και το λέω ανώνυμα. Μια σελίδα, δυο σελίδες, α4, με πολύ μικρά γραμματάκια και μάλιστα όχι πάνω κάτω έτσι που είναι εύκολο στο να το διαβάσει κάποιος, αλλά το γράφουν έτσι, φτάνουν, ας πούμε, Νικολάου Πα, Παύλα, Γιώτα και ούτω καθεξής. Και είναι κουραστικό σε εμάς να το διαβάσουμε, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα τα ονόματα και τότε τι κάνουμε? Λοιπόν, τι θα κάνετε? Όλα αυτά που σας είπα τα ξέρετε, τα επαναλαμβάνω. Αυτό το οποίο θα κάνετε είναι Κωνσταντίνου, Μαρίας, τάδε, 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 φίλων και συγγενών. Τελείωσε. Εγώ θέλω ο φίλος μου να το γράψω, αλλά κάνει, δεν κάνει, τα αφήνω στο Θεό. Τέκνων και εγγονών. Τελείωσε. Γράφουμε 3, 4, 5 ονόματα που ξέρουμε ότι αυτοί όντως θέλουν και απουσιάζουν και από εκεί και ύστερα φίλων και συγγενών. Τέλειωσε. Και των τέκνων. Είναι δύσκολο? Πανεύκολο. Να λοιπόν ένα ωραίο παραθυράκι, το μας το δίδει η Εκκλησία βέβαια, γι' αυτό λέμε πάπων προς πάπων, φίλων, συγγενών, αναδόχων στους και κοιμημένους. Θα πέραμε και εμείς το βιβλίο των Κηδιών και θα καθόμαστε και θα διαβάζουμε όλα τα ονόματα που έχουμε κάνει τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν γίνεται όμως έτσι. Γι' αυτό λοιπόν θα γράφετε τα ονόματα. Θα γράφετε τους άμεσα συγγενείς που ξέρετε ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι θα θέλανε να ήταν εδώ, αλλά δεν θα βρίσκονται για κάποιο λόγο. Και από κάτω φίλων, τέκνων, εγγονών, φίλων και συγγενών. Αν δεν έχουμε εγγόνια, φίλων και συγγενών. Και τα αφήνουμε στον Θεό, όπου ο Θεός θα κρίνει ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Το ίδιο ισχύει. Πάπων προς πάπων, φίλων και συγγενών. Και δεν χρειάζεται να γράψετε όλη τη λέξη. Πι, τελεία, πι, ξέρουμε εμείς. Η κάπα, ταφ, εγγονών. Και των τέκνων και των εγγονών. Έτσι, ούτως ώστε και εσείς αισθάνεστε άνετα, γιατί θα γράψετε, άρα εγώ το μνημονεύω και από εκεί στον τύπη ο Θεός. Δεν βιάζονται ο Θεός να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Και το δεύτερον, εξυπηρετείτε όλη την κοινότητα, την εκκλησιαστική, όλη την εκκλησιαστική κοινότητα, γιατί και εμείς ιερείς προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα ονόματα, άρα εξυπηρετήστε και εσείς όλοι. Είναι κάποιος ο οποίος έχει να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό, να μην επανέλθουμε, ναι.
Να σας ρωτήσω, το σφραντελήτουργο σημαίνει ότι πρέπει, εγώ που θέλω, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ κάθε μέρα να έρχομαι.
Ναι, για κάποιο λόγο. Θα το φέρεις στο σφραντελήτουργο, θα έχεις το όνομά σου γραμμένο και εμείς θα το μνημονεύσουμε.
Εννοώ ότι πρέπει κάθε μέρα να είμαι και παρούσα στην εκκλησία.
Όχι. Άμα δεν μπορείς, αυτό κάνει η εκκλησία.
Αλλά εντός εγωγικών δεν έχω διάθεση, βαριέμαι κάποια μέρα.
Τώρα θα το κρίνεις μόνος σου. Δεν γελάμε, είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί και εμείς ξέρετε που είμαστε ιερείς, λέει η παροιμία, το πολύ το κυριλέισον, το βαριέται και ο παπάς. Είναι πολύ φυσιολογικό. Κάποια στιγμή είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Βγαίνω από την εφημερία μου, που για κάποιους νομίζουν ότι οι ιερείς δεν κάνουν τίποτα, βγαίνω από την εφημερία μου και όμως είμαι κουρασμένος. Άρα, όταν για κάποιο λόγο σοβαρό δεν μπορώ να έρθω. Μέσα σοβαρό το λόγο, το να κάτσω να βλέπω τον πρωινό και να πίνω καφέ για να πάω στην εκκλησία, αυτός δεν είναι σοβαρός λόγος. Άλλη ερώτηση για το θέμα αυτό? Όχι. Τώρα, επειδή εδώ δεν ανοίγει, έβαλε ο διαβολάκος στην ουρά του πάλι. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Μου ήρθε ένα μήνυμα, θα σας το διαβάσω έτσι, ανώνυμα βέβαια εννοείται, έτσι, γιατί δεν είναι από μονόματα. Αλλά αυτό το μήνυμα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στο θέμα που κάνω. Γιατί μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία, θεολογούμε ουσιαστικά, γιατί δεν ηθικολογούμε, αν το έχετε καταλάβει, και πιστεύω το έχετε καταλάβει, ότι οι ομιλίες οι οποίες γίνονται τουλάχιστον από εμένα δεν έχει καμιά ηθικολογία στη μέση. Δεν υπάρχει το δεν κάνει και δεν κάνει. Είναι αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία, αγιογραφικά τη λένε οι πατέρες. Άρα θεολογούμε. Το κεντρικό πρόσωπο της θεολογίας είναι αυτό που είπαμε, όλα ξεκινάνε από τον Χριστό και τελειώνουν στον Χριστό. Είναι ο άσαρκος λόγος, επάνω στην Αγία Τράπεζα που σας είχα πει, είναι το Ευαγγέλιο, όπου είναι ο λόγος του Χριστού, και ο ένσαρκος λόγος που είναι η Θεία Ευχαριστία πάνω στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα που σας είχα πει για τις βαπτίσεις, πώς γινότανε, και κάποια στιγμή είχα πει ότι τότε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πατριάρχης που κρατούσε μπροστά του, είχε τους προς το φώτισμα που ετοιμαζόταν να μεταλάβουν, τους λέει γυρίστε από εκεί μεριά, κάντε τα χέρια σας έτσι προς τον διάβολο, ο οποίος διάβολος τρίζει τα δόντια, τραβάει τα μαλλιά του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα ότι μίλησα κι εγώ για τον Αντίχριστο, για τον διάβολο. Και προσέξτε εδώ τι λέει, μου στέλνει το μήνυμα, πιο πολύ λόγο έχει ο Αντίχριστος με την τηλεόραση παρά η Εκκλησία με τα κηρύγματά της τόσα χρόνια. Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουν το λαϊκό στρώμα της Εκκλησίας, όχι η ηγεσία. Θα τα δύο φτάνουν, τα παραπάνω και τα παρακάτω δεν χρειάζονται. Δηλαδή, ο Αντίχριστος έχει πιο πολύ λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην τηλεόραση. Θα συμφωνήσω. Και εγώ τώρα δηλαδή και το εγώ βάζω δηλαδή όπου εγώ και η Εκκλησία. Ή τι θα κάνω, θα κάθομαι κι εγώ να ασχολούμαι με τον Αντίχριστο? Δηλαδή θα αφήσω τον Χριστό να ασχολούμαι με τον Αντίχριστο. Τι είπε ο Αντίχριστος, τι έκανε ο Αντίχριστος, θα έρθει ο Αντίχριστος, 666. Ξέρετε τι πιασάρικο θέμα είναι αυτό. Ξέρω ότι κουράζεστε πολλοί από εσάς με αυτά που λέω, ειδικά τώρα που λέω για το μονογενή. Όχι, ο μονογενής Υιός είναι αυτό, είναι εκείνο, έτσι λέει η Καινή Διαθήκη και έτσι λέει ο Τάδε Πατέρας. Αλλά μιλάμε για τον Χριστό. Εάν αρχίσω να ασχολούμαι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω η Εκκλησία μας, και το πλατιάζω η Εκκλησία μας, με τον Αντίχριστο, χάσαμε το ρόλο μας μέσα στην κοινωνία. Όλοι οι πατέρες από αρχαιοτά των χρόνων, η Εκκλησία μέχρι τώρα, απειροελάχιστοι αναφέρεται παρακάτω στο μήνυμα, ήταν αυτοί οι οποίοι μίλησαν και αναλύσαν την, και την Αποκάλυψη. Ο Μέγας Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν έπιασε την Αποκάλυψη, ούτε ο Μέγας Βασίλειος, ούτε και άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Όχι γιατί δεν τους ενδιέφερε, δεν το δίναν σημασία. Όταν λοιπόν ερχόταν το θέμα, τότε απαντούσαν θεολογικά. Και προσέξτε κάτι, για να μην λέμε αερολογίες. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, νομίζω λίγο πολύ όλοι έχουμε διαβάσει και όλοι έχουμε ακούσει. Πόσες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλάει για τον διάβολο, προσέξτε, για τη διδασκαλία του διαβόλου. Λέει ο Χριστός όταν έστειλε, όταν τον πείραξε ο διάβολος, εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, όπου όταν ο Χριστός πριν ξεκινήσει τη δημόσια δράση του, ήρθε ο διάβολος και τον έκανε τρεις πειρασμούς, οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου. Εκεί είναι λίγο πιο πλατιά ολόκληρο δηλαδή κομμάτι το οποίο αναφέρεται στον διάβολο και στον Χριστό. Και φυσικά στο τέλος νικητής βγαίνει ο Χριστός. Και ο Χριστός με μια λέξη τον αποστομώνει και τελείωσε. Παρακάτω σε άλλα σημεία με λέει για τα δαιμόνια. Τα οποία δαιμόνια φρύτουνε μπροστά στον Χριστό. Δεν κηρύττουνε τα δαιμόνια. Μόνο μια φορά είπε ένας δαίμονας, μη με καταδικάσεις στον Γεδαρινόν. Μη με καταδικάσεις από τώρα, λέει Ιησού, Υιέ του Θεού. Πες μου να μπω σε αυτά τα γουρούνια να φύγω. Ούτε τα γουρούνια δηλαδή δεν μπορούσαν να εξουσιάσουν. Άρα, ή αλλού λέει ο Χριστός ότι έβλεπα, λέει, τον Σατανά να πέφτει. Και στην Παλιά Διαθήκη αναφέρει λίγο την πτώση του διαβόλου. Απειροελάχιστα είναι αυτά. Όλη η Καινή Διαθήκη, τουλάχιστον τα τέσσερα Ευαγγέλια μιλάω έτσι, το κεντρικό πρόσωπο δεν είναι ο διάβολος, πολύ δε περισσότερο δεν μιλάει καν για Αντίχριστο, πολύ ελάχιστα κάτι αναφέρει, αλλά το αναφέρει απλώς για να το έχουμε γνώσει. Όπως και εμείς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία γνωρίζουμε τον διάβολο. Είναι κανένας που δεν γνωρίζει ότι υπάρχει και ο διάβολος? Όλοι το γνωρίζουμε. Γιατί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το τι είπε ο διάβολος, τι έκανε ο διάβολος, τι, πώς και γιατί. Το 666, καταρχήν σας το λέω και αυτό γιατί είναι μεγάλο το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, ότι μέχρι πριν από 200 χρόνια, 180 χρόνια περίπου, δεν υπήρχε η έννοια του Αντιχρίστου έτσι μέσα στην κοινωνία του κόσμου. Δεν υπήρχε. Αυτό το οποίο ενδιέφερε την Εκκλησία ήταν να αντιμετωπίζει τις αιρέσεις οι οποίες αμφισβητούσαν τον Χριστό. Και αν αυτό που κάναμε αυτές τις ημέρες που είπαμε για την για τον Υιό και Λόγο του Θεού, αλλά με βλέπετε κονάω έτσι, δεν μπορώ να ανοίξω το θέμα. Λοιπόν, αυτά που λέμε τώρα, παρουσιάζουμε τον Χριστό και απαντάμε στις αιρέσεις. Αυτό που έκανε η Εκκλησία ανά τους αιώνες, απαντούσε μόνο στις αιρέσεις, εξηγώντας τι είναι ο Χριστός, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, τι είναι η Εκκλησία. Αυτό ήταν το μόνιμο θέμα το οποίο αντιμετώπιζε η Εκκλησία και με αυτό το θέμα η Εκκλησία πορευότανε. Ήθελε να μάθει ο κόσμος και πρέπει να μάθει και το συμφέρον μας είναι να μάθουμε τι είναι ο Χριστός. Να χριστοποιηθούμε, να γίνουμε Χριστός. Να μεταλάβουμε και να γίνουμε θεοφόροι χριστοφόροι. Αυτό ενδιαφέρει την Εκκλησία. Όταν όμως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον Ράσελ, με τους Μορμόνους, με τους μάρτυρες του Ιακουδά, πολύ πολύ πιο μπροστά βέβαια, όλα αυτά ξεκίνησαν τότε. Ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, έλεγαν οι Μορμόνοι. Ήρθε μετά ο έξυπνος ο Ράσελ, ο πρώτος των Διακοβάτων, που ήταν οι Μορμόνος, και είπε ότι δεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Αν δεν έρθει ο Αντίχριστος, έρχεται ο Αντίχριστος. Το πήραν οι Αμερικανοί, το έρχεται ο Αντίχριστος, οι οποίοι και τον αέρα τον κάνουν θέαμα και τον πουλάνε, και αρχίσαν να παρουσιάζουν το 666, το 666. Και όλοι εμείς οι καλοί χριστιανοί ασχολούμαστε με το 666, ασχολούμαστε με το διάβολο και δεν ασχολούμαστε με το Θεό. Ασχολούμαστε με το αν πρέπει να φοράνε οι γυναίκες παντελόνια, αν δεν φοράνε παντελόνια, αν πρέπει να βάφονται, αν δεν πρέπει να βάφονται, ή αν πρέπει να έχουμε αυτό. Αυτά τα ηθικολογικά τα έχουν όλες οι θρησκείες. Εμείς δεν μιλάμε για το τι δεν κάνει. Εμείς μιλάμε για Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Και Χριστό εις σταυρωμένο. Όχι έναν Θεό δυνατό που νικάει τον διάβολο, που κάνει τίποτα. Έχουμε έναν Χριστό, ο οποίος είναι σταυρωμένος, είναι πάνω στο σταυρό και πάνω στο σταυρό γράφει Ιησούς Χριστός. Τι λέει? Έτσι λέει. Ο βασιλεύς της δόξης. Αυτή είναι η ορθόδοξη. Εκεί βέβαια έχουμε Ιησούς βασιλεύς της δόξης. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της δόξης και η δόξα του Χριστού είναι πάνω στο σταυρό. Και πάνω στο σταυρό είναι ο καθένας όταν μαρτυρεί Χριστό. Το να κάθομαι και να ασχολούμαι εγώ, το καθένας εγώ, με τον διάβολο δεν κάναμε τίποτα. Άρα, νομίζω ότι καλά κάνει ο διάβολος, τη δουλειά του κάνει. Ο διάβολος έχει πετύχει ένα πράγμα, να κάνει τον κόσμο να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο παρά όχι με αυτόν. Και το 666 παντού υπάρχει. Ταυτότητα που έχω εγώ τελειώνω στο 666. Προσέξτε καλά. Δαγκάνω. Λοιπόν, καμία ερώτηση πάνω σε αυτό.
Είπε ο Κύριος όμως ότι τα τέλη θα συμβούν πάρα πολλά. Μήπως επειδή και ο κόσμος μας δεν μας τα λέει καλά το πείμα και ο κόσμος ταράζεται και λέει Αντίχριστος, Αντίχριστος.
Ωραία, λένε εσύ πάντα λες ότι ξεχνάμε, το θυμίζεις μετά. Το μήνυμα παροκάτω είχε κάτι άλλο. Το μήνυμα έλεγε ότι το φίδι, τον αντίχριστο δηλαδή, από την τρύπα θα το βγάλει το λαϊκό στρώμα της Εκκλησίας, όχι η ηγεσία. Αυτό καταλαβαίνετε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Σωζόμαστε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τους παπάδες, τους δεσποτάδες, σωζόμαστε μόνοι μας. Αυτό εσείς πώς το ακούτε δηλαδή? Το λαϊκό στρώμα δηλαδή θα βγάλει τον Αντίχριστο. Μα ξέρουμε ότι η Παλιά Διαθήκη ότι τον Αντίχριστο θα τον δείξει ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Αυτοί οι δύο που δεν έχουν πεθάνει. Αυτοί θα έρθουν και θα παρουσιάσουν τον διάβολο, τον αντίχριστο δηλαδή, ο οποίος δεν θα είναι ο διάβολος, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξ ολοκλήρου έχει ενσωματωθεί, έχει πάρει μέσα του τον διάβολο. Δεν είναι ο αντίχριστος ο διάβολος. Προσέξτε, θα είναι άνθρωπος που θα έχει μέσα του όλη την ενέργεια του διαβόλου. Τώρα δεν μου ανοίγει το θέμα μου για να πάω παρακάτω, να σας πω ότι ο Χριστός, ο μονογενής και όλα αυτά, ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος που δέχτηκε. Ένας άνθρωπος που δέχτηκε την θεότητα, αλλά είναι ο ίδιος Θεός. Ο αντίχριστος που θα είναι αντί του Χριστού, θα είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει μέσα του όλη την κακία και όλα αυτά του διαβόλου. Αυτό θα μας τον παρουσιάσει ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Ερώτημα, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ πού ανήκει? Στους Ιουδαίους? Θα μας τον παρουσιάσουν δηλαδή τι, η συναγωγή των Εβραίων? Ή ανήκει στην Εκκλησία και θα τον παρουσιάσει η Εκκλησία? Τι λέτε, ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, αλλά είναι Εβραίος όμως. Δεν έζησε ο προφήτης Ηλίας στην εποχή του Χριστού και μετά. Έζησε πιο μπροστά.
Ανήκει στον Κύριο.
Και άλλο, ναι, αλλά είναι Εβραίος όμως.
Ας είναι.
Ποιος λοιπόν θα μας βεβαιώσει ότι αυτός είναι ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενό? Οι Εβραίοι.
Ναι.
Ναι, λέει, τώρα μας τα αλλάζεις.
Α, δεν κατάλαβα.
Ποιος μνημονεύει το Αγίον Δόξο Προφήτου Ηλία και έχουμε 20 Ιουλίου?
Εκκλησία.
Η Εκκλησία μας. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, αυτοί οι δύο προφήτες θα παρουσιαστούν και θα τον ξεμπροστιάσουν και η Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία είναι αυτή η οποία συνεχίζει τον Λόγο του Χριστού, είναι αυτή η οποία θα μας πει αυτοί οι δύο, είναι ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ενόχ, άρα αυτόν που καταγγέλουν είναι ο Αντίχριστος. Αν λοιπόν η ηγεσία της Εκκλησίας δεν ξεμπροστιάζει, δεν θα βγάλει τον Αντίχριστο, δεν θα παρουσιάσει τον προφήτη Ηλία. Και θα τον παρουσιάσει ποιος? Ο λαός. Ποιος λαός? Ποιος τα λέει αυτά? Ο γέροντας. Ποιος γέροντας? Ο τάδε. Και ο γέροντας είναι η Εκκλησία. Ο Πάτερ Νικόλαος είναι η Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία ασχολούταν με τον Αντίχριστο από τα πρώτα χρόνια, θα έβγαινε και θα έλεγε τότε και θα είχε όλο το δικαίωμα, γιατί είχε όλες τις αποδείξεις ότι ο Νέρονας ήταν ο Αντίχριστος. Γιατί κυνηγούσε, έσφαγε, έκαιγε, όποιος αρνιόταν τον Χριστό πήγαινε μια χαρά. Δεν το έκανε η Εκκλησία αυτό. Θα μπορούσε να πει η Εκκλησία αργότερα ότι ο Μωάμεθ, ότι όποιος αρνηθεί τον Χριστό θα πάρει τα καλούδια και εγώ δεν ξέρω τι άλλα θα αποκτήσει. Δεν το είπε αυτό η Εκκλησία. Ούτε στον Πάπα είπε για το ότι είναι Αντίχριστος, ούτε στους Προτεστάντες, ούτε στο Βούδα, σε κανέναν. Ποτέ, μα ποτέ η Εκκλησία, η επίσημος Εκκλησία, δεν είπε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Γιατί δεν λαϊκίζει η Εκκλησία. Η Εκκλησία παρουσιάζει Χριστό. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, να είστε σίγουροι ότι η Εκκλησία θα τον βγάλει μπροστά. Μπορεί ο Πάτερ Νικόλαος να μην είναι τίποτε. Μπορεί ο Πατριάρχης να μην λέει τίποτε. Μπορεί. Αλλά η Εκκλησία δεν σφάλει. Αν αρνηθούμε την Εκκλησία, αρνούμαστε το Άγιο Πνεύμα. Αν αρνούμαστε το Άγιο Πνεύμα, είναι η βλασφημία η οποία δεν συγχωρείται. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Χριστός, όποιος βρίσει αυτό εκείνο, όποιος όμως πει κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι η βλασφημία, δεν συγχωρείται. Γιατί αυτός ο οποίος βλασφημάει, δηλαδή αρνείται το Άγιο Πνεύμα, αυτός αρνείται το Χριστό, αλλά δεν έχει ζωή. Γιατί δεν έχει ζωή? Γιατί ποιος είναι η πηγή της ζωής? Ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν πως το ένα φέρνει το άλλο. Ότι δεν μας συμφέρει να βλέπουμε τα πράγματα μονόπλευρα. Είπαμε ότι υπάρχουν θέματα μέσα που διδάσκει η Εκκλησία μας, που μας λέει η Εκκλησία, που δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν με ενδιαφέρει. Απλώς εμπιστεύομαι στην Εκκλησία. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι το παιδάκι, το μωρό τρέχει και πηδάει στην αγκαλιά του πατέρα χωρίς να έχει καν το μυαλό ότι αν θα το πιάσει ο μπαμπάς ή αν θα πέσει κάτω. Το πετάει ο πατέρας ψηλά και το παιδί χαμογελάει. Γιατί έχει μια εμπιστοσύνη. Λογική, έχει λογική το μωρό? Όχι. Τι έχει? Μια εμπειρική, βιωματική σχέση με τον πατέρα και ξέρει ότι ο πατέρας θα το πιάσει. Είναι αυτονόητο. Έτσι είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί. Δεν μας ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Μπορεί ένα μωρό να καταλάβει τη δύναμη του πατέρα του όταν το πετάει στον αέρα και το πιάνει? Δεν το γνωρίζει καν. Δεν το καταλαβαίνει. Άρα εμπιστεύεται. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, και δεν μπορώ να το ανοίξω και το θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν ανοίγει. Ερωτήσεις? Δεν θέλω να τα δεις, προσέξτε. Μπορώ να συνεχίσω και να σας πω 2-3 λόγια ακόμα για να ολοκληρώσουμε το μονογενείο και ο λόγος του Θεού, αλλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί είναι όλο το δόγμα της Εκκλησίας μας στο πρόσωπο του Χριστού. Και δεν θέλω να τα δικήσω, θέλω να σας το παρουσιάσω με τους πατέρες και με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Επομένως το αφήνω το θέμα που δεν μπορώ και τώρα έχουμε λίγο χρόνο, έτσι κι αλλιώς πέρασε πάλι ώρα. Ναι.
Η θέση της Εκκλησίας για τον προσωπικό αριθμό ποια είναι?
Ο προσωπικός αριθμός. Προσέξτε κάτι, και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με το αυτό που λέμε από το θέμα. Τι μας ενοχλεί ο προσωπικός αριθμός? Ο διάβολος, ο Αντίχριστος. Θα μας φακελώσουν και θα μας παρακολουθούν. Λες και δεν μας έχουν φακελωμένους. Το ΆΜΚΑ δεν μας έχουν. Το ΑΦΗΜΗ. Θυμάστε πριν από κάποια χρόνια, είμαστε λίγο πολύ όλοι μεγάλοι. Κάποτε υπήρχε εκείνο το γραμμωτό σύστημα. Εκείνο έχει 3 ράβδους οι οποίοι δεν έχουν αριθμό, είναι το 666, άρα εκείνο είναι 666. Είναι κανένας από εμάς που δεν το χρησιμοποιεί αυτό το 666, αν είναι που δεν είναι, γιατί όλα τα προϊόντα έχουν αυτό σήμα πάνω. Τότε έγινε τόρος μεγάλος. Το θυμάστε μεγάλο, τον Μπαρκόιν, μπράβο. Άλλο μετά 666, ένα σωρό 666 στη ζωή μας μπήκανε. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και ο αριθμός αυτός. Αλλά προσέξτε, επειδή υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι, τους λένε ψεκασμένους, δεν μου αρέσει εμένα να τους λέω ψεκασμένους, γιατί δεν είναι ψεκασμένοι άνθρωποι, απλούστατα είναι πορωμένοι. Όπως πορωμένοι είναι και οι Άγιοι με τον Χριστό όμως. Προτιμάει ο Άγιος να θυσιάσει τη ζωή του παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Λέγω είναι πορωμένος με τον Χριστό. Αλλά τουλάχιστον είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας και σώζεται. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται τώρα με το προσωπικό αριθμό, πριν από κανένα 2-3-4 χρόνια ασχολούνται με τον κορονοϊό. Πριν από τον κορονοϊό ασχολόντουσαν με την προηγούμενη ταυτότητα, μεγάλο θέμα, πιο μπροστά για τη Μακεδονία, όπου δηλαδή υπάρχει έτσι θέμα, εκεί πάντοτε βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, ότι εκεί είναι το σωστό και ότι η Εκκλησία, γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία, γιατί δεν χτυπάει η πατερίτσα η Εκκλησία, γιατί πολλά, γιατί. Όλα τα βάζουμε την Εκκλησία. Γιατί τα βάζουμε την Εκκλησία? Γιατί η Εκκλησία, σας είπα, δεν ασχολείται, δεν λαϊκίζει. Και όποιος από εμάς τους κληρικούς λαϊκίζει, δεν διδάσκει Χριστό. Και ο Χριστός μπορούσε να λαϊκίσει, μπορούσε να κάνει λαϊκά πράγματα, να παρασύρει τον κόσμο. Και προσέξτε κάτι, γιατί πρέπει να έχουμε λίγο το Ευαγγέλιο γνώση. Όταν ο Χριστός έκανε το θαύμα με τους 5 άρτους και με τα 2 ψάρια, λοιπόν, τότε οι άνθρωποι θέλανε να τον ακηρύξουν βασιλέα. Τι έκανε ο Χριστός? Έλα να δω ποιος διαβάζει Καινή Διαθήκη. Την κοπάνησε κυριολεκτικά, έφυγε. Έφυγε για να μην τον κάνουν, να μην τον ανακηρύξουν βασιλιά. Άμα ήταν κάποιος από εμάς, που εκεί μπροστά θα στεκότανε. Δεν ήθελε ο Χριστός για πράγματα. Όταν πήγαινε στο Σταυρό πάνω στο γαϊδουράκι, γιατί ο Χριστός ό,τι έκανε, έκανε ακριβώς για να καταλάβουμε όλοι ότι οι προφητείες που έχουν υποθεί, ότι έχουν εκπληρωθεί. Μία προφητεία ήταν και το γαϊδουράκι. Ανέβηκε ο Χριστός. Και όταν το λέγανε, και πού ανέβηκε, σε γαϊδουράκι παρακαλώ, έτσι. Θα μπορούσε ο Χριστός, ο Θεός που ήταν Θεός, στην προφητεία να την κάνει άμαξα. Αλλά έβαλε ένα ταπεινό γαϊδουράκι. Και εκεί δηλαδή τα παιδιά λέγανε Ωσανά. Προσέξτε, τα παιδιά λέγανε Ωσανά. Όχι οι μεγάλοι. Αν λέγανε οι μεγάλοι, ο Χριστός θα φεύγε πάλι. Αλλά τα παιδιά λέει, δεν μπορείς να σταματήσεις το στόμα των μικρών παιδιών. Από μικρό και από χαζό, λέει ο λαός μας, μαθαίνει την αλήθεια. Όποιος λοιπόν λαϊκίζει, δεν κηρύττει Χριστό. Κηρύττει εαυτόν. Επομένως, ο προσωπικός αριθμός είναι το άμκα συν 2 γράμματα που βάζει ο καθένας μας. Και το αφημί είναι. Το αφημί, τόσο πολλά ξέρω κι εγώ. Αλλά, και δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε. Δεν με ενδιαφέρει. Παρήγγειλα κι εγώ μια φορά να πάρω κάτι, ένα στεγανοτικό από το καλοκαίρι, για να στεγνώσω λίγο μια γωνία που έβαζε νερό κάτω στο εξωγικό μου. Κάθε μέρα μου έρχεται ένα μήνυμα, όχι ένα στεγαστικό, όχι ένα κατσαβίδι, όχι ένα τούτο, ένα άλλο. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, έτσι. Πού τα ξέρουν αυτά? Μας παρακολουθούν, άμα θέλουν. Και αυτά που λέμε τώρα μας τα ακούνε. Ας μας τα ακούνε. Και άμα κάνω καμιά λαδιά, εγώ πρώτο βήμα αύριο. Ο παπάς έκανε αυτό. Άσχετα αν είμαι παλιωμερολογητής, αν δεν είμαι παλιωμερολογητής. Επομένως, το θέμα αυτό τέθηκε στη Σύνοδο. Μας το είπε ο δεσπότης μας, ο οποίος μέχρι και τον Αύγουστο αυτόν για ένα χρόνο ήταν στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Η Διαρκή Ιερά Σύνοδο, για όσους δεν ξέρουν, η Εκκλησία της Ελλάδος διοικείται από την Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδο συγκεντρώνεται μία φορά τον χρόνο, υποχρεωτικά στις αρχές του Οκτώβρη. Εκλέγονται 10 άτομα, εναλλάξει 10, 10, 10, 10, 80 είναι οι αρχιερείς, σε 8 χρόνια δηλαδή κάνει ένας κύκλος. Αυτοί οι 10 συγκεντρώνονται 3 ημέρες κάθε μήνα, αρχές του μηνός. Οπότε, αν τύχει κάτι μεγάλο, συγκαλείται η Ιερά Σύνοδος για κάτι συγκεκριμένο μεγάλο θέμα, η δε μία αποφασίζει η μικρή, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, οι οποίοι αυτοί οι 10 άνθρωποι, που είναι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δηλαδή, είναι μοιρασμένοι. Ο ένας είναι υπεύθυνος για τα, ας πούμε, για τα μοναστηριακά, ο άλλος είναι υπεύθυνος για τα ιατρικά, ο άλλος είναι υπεύθυνος για τη νεολαία. Όλοι αυτοί λοιπόν, αυτοί οι 10, έχουν κάποιες επιτροπές. Άρα οι επιτροπές δουλεύουν δογματικά. Ο άλλος είναι για τα δογματικά, ο άλλος είναι για να παρουσιάζει, να λέει στο έξω, στο κοινό, στον κόσμο, τα πεπραγμένα της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας ασχολήθηκε με τον αριθμό του προσωπικού. Και δεν ασχολήθηκε ο πατήρ τάδε ή ο τάδε ο δεσπότης, που δεν ξέρει ο άνθρωπος, γιατί είναι θεολόγος, γιατί είναι φυσικός, γιατί είναι νομικός. Αλλά ασχολήθηκε η Επιτροπή, η οποία έχει τους ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή, δεν ήταν ένας, είναι πολλοί, είδαν, μελετήσανε και είπανε για αυτό το θέμα. Το είπανε λοιπόν στον επίσης τον δεσπότη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος δεσπότης την επόμενη φορά που είχαν σύνοδο ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος έβγαλε και είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος λοιπόν το έχει στείλει αυτό το έγγραφο σε όλους τους αρχιερείς, σε όλη την Ελλάδα και στους 80. Λοιπόν, και από τους 80 αρχιερείς μετά που το μελέτησαν, τι έλεγε? Ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν έχει βρεθεί μάλλον κάτι θέμα που να αφοράει το πνευματικό κομμάτι του χριστιανού. Τίποτε μέσα από όλο αυτό δεν αφοράει το πνευματικό κομμάτι του χριστιανού. Αλλά η Εκκλησία δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάτι που είναι μη εκκλησιαστικό. Γι' αυτό λοιπόν αφήνει ελεύθερα στον κάθε ένα να πράξει όπως θέλει. Και αρχιερείς λοιπόν όλοι, αφού φωνάξαν και εμάς τους ιερείς, μας είπανε τι ακριβώς έγινε και μας είπε και εμάς το ίδιο. Ότι δεν θα πει κανένας, θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, θα το αφήσετε στην ελευθερία. Και υπάρχει ένα παραθυράκι που λέει, ναι, αλλά μην έρθει μετά αυτός και πει δεν πήρα τη σύνταξή μου, δεν πληρώθηκα, δεν μου δίδουν αυτό. Έτσι. Άρα επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει κάτι που να αφοράει το χριστιανικό κομμάτι του χριστιανού. Επομένως, όποιος θέλει να το πάρει. Ρωτήστε τον Δεσπότη, εσείς το πήρατε? Λέει, δεν σας λέω. Και χαμογέλασε. Αν με ρωτήσετε, δεν σας λέω, αλλά σας το είπα πιο μπροστά. Τελειώνει σε 666. Μια ερώτηση, κάποιος εδώ κάτι που θα πει. Ναι.
Αχ, αυτές τις συντάξεις δεν θα πληρώνουμε.
Με τις αθλητές.
Ο χριστιανός δεν θα μπορεί να πάει να πάρει σύνταξη με τίποτα.
Γιατί?
Έτσι λένε.
Γιατί?
Ποια
ταυτότητα?
Το προσωπικό νούμερο, το προσωπικό αριθμό.
Αυτό λέμε τώρα. Μα δεν αφορά αυτό τον χριστιανό. Η Εκκλησία, προσέξτε κάτι, η Εκκλησία δεν κάνει πολιτική. Είναι λάθος αυτό να μπερδεύουμε την Εκκλησία με την πολιτική. Η πολιτική χωρίζει τους ανθρώπους σε δεξίους, αριστερούς, κεντρώους, από εδώ και από εκεί και πέρα. Η Εκκλησία είναι όλα της παιδιά. Όλοι είμαστε εικόνες του Θεού. Και ο πιο άθεος, ο πιο μουσουλμάνος, όλοι είμαστε εικόνες του Θεού. Η Εκκλησία έχει ένα και μόνο ρόλο στην ζωή. Είναι να σώσει τον άνθρωπο. Πώς τον σώζει τον άνθρωπο? Η Εκκλησία δια του Χριστού. Οτιδήποτε λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να κοπεί από τον Χριστό και να μην έχει σωτηρία αιώνιος, εκεί επεμβαίνει η Εκκλησία. Και έχει επεμβεί η Εκκλησία πάντοτε στις αιρέσεις. Γιατί οι αιρέσεις είναι που αποκόβουν τον άνθρωπο από τη ζωή. Είχαμε πει τις προηγούμενες δύο ομιλίες ότι η πηγή της ζωής είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ξεκινάνε όλα από τον Χριστό και όλα εκεί καταλήγουν. Άρα, από τη στιγμή που σαν χριστιανός εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον αριθμό αυτόνα, επιλέγω αν θέλω. Μπορεί πολιτικά να είμαι και εγώ δεν ξέρω τι. Μπορεί να ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους που λέγω ότι είμαστε ψευκασμένοι. Μην πάρεις ταυτότητά σου. Αλλά ποια ταυτότητα θα κρατήσεις, την προηγούμενη? Την παλιά. Ναι, αλλά πριν από 10 χρόνια φωνάζαμε και λέγαμε ότι δεν θέλαμε αυτή την ταυτότητα, την παλιά που λέμε τώρα, γιατί θέλαμε την προηγούμενη ταυτότητα. Και πριν από 26 χρόνια, 27 χρόνια περίπου, έγινε ολόκληρο συλλαλητήριο εδώ κάτω στη Θεσσαλονίκη. Μαζευτήκαμε 1 εκατομμύριο και θέλαμε εκείνη την ταυτότητα. Δεν θέλαμε την άλλη ταυτότητα που μας τη βάλανε, την ταυτότητα την οποία μαλώναμε μετά. Δεν τη θέλουμε αυτή, θέλουμε την άλλη, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, να είχαμε να ασχολούμαστε κάθε φορά. Και αυτό που λένε δεν θα μας δώσουν τη συντάξη είναι ψέματα. Άλλη ερώτηση.
Πρώτα,
ναι. Βεβαίως.
Μέχρι πρότινος, ποια ημερομηνία ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι, την έχω κρατήσει. Λοιπόν, μπορούσε κάθε ένας από εμάς να επιλέξει τα δύο γράμματα. Το τρίτο γράμμα.
Το βάζανε.
Τώρα, από την επόμενη μέρα, δεν το ήξερα εγώ, όλο τυχαία πήγα και μου λέει, αν ερχόσασταν αύριο, δεν χρειαζόταν να κάνετε τίποτα.
Θα το βάζανε μόνοι τους.
Οπότε είναι δώρον άφορο να καθίσουμε, έτσι να το πω έτσι, συγγνώμη, να ασχοληθούμε.
Βέβαια, και η ταυτότητα, ξέρετε, δεν έχουν υπάρξει από τότε που είναι ο Χριστός. Τώρα επί κατοχής μπήκαν και λίγο πιο μπροστά οι ταυτότητες για να ξεχωρίζουμε ποιοι είναι Έλληνες, ποιοι είναι Εβραίοι, και οι ταυτότητες από τότε συνεχώς αλλάζανε. Είναι τελευταία 100 χρόνια δηλαδή αυτή η ιστορία. Αλλά εμείς το κάναμε δόγμα. Βλέπετε πόσο πλανεμένοι είμαστε.
Πάντως και με τα εμβόλια τότε, πάτερ, είχε γίνει, είχαμε χωριστεί στα δύο. Άκουσα μητέρα που έλεγε, είμαι υπερήφανη για τα παιδιά μου, γιατί δεν κάνα το εμβόλιο. Άρα εγώ που το έκανα, σε σχέση με εκείνη ήμουνα πιο κάτω.
Και εγώ πήγα λοιπόν εδώ στο φαρμακείο για να κάνω το εμβόλιο το αντιγρυπτικό, όχι τώρα, τότε. Λοιπόν, και ήταν δύο κυρίες εκεί, μιας κάποιας ηλικίας και ένας πολύ μεγάλος στην ηλικία, και λέγανε, τι θα κάνουμε τώρα με το εμβόλιο, το κορονοϊό, το βάλουμε, το βάλουμε. Λέω και εγώ το έβαλα. Και τι πάθατε, κάνω και εγώ έτσι, λέω, ακόμα η ουρά μου δεν βγήκε. Λοιπόν, και γελάσανε εκεί. Πόσοι πετώσεις πεθάνανε. Αλλά είναι μια πονημένη ιστορία τα εμβόλια. Οτιδήποτε κακό τώρα βγαίνει, όλα τα αναγάγουν στα εμβόλια. Δηλαδή αυτοί που κάνανε εμβόλια, γίνανε αυτό, γίνανε εκείνο, γίνανε το άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο κάθε χριστιανός, εάν θέλει να λέγεται χριστιανός, ή θα λέγεται αντιχριστιανός, ή θα λέγεται εμβολιαστικός, εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ λέγω είμαι χριστιανός ορθόδοξος και αυτό που με ενδιαφέρει είναι όσο μπορώ να ζω μέσα στην Εκκλησία τρώγοντας και πίνοντας το αίμα του Χριστού. Αυτό. Άλλη ερώτηση. Αυτά. Ναι.
Αναρωτώ, η Εκκλησία πώς θα αναγνωρίσει τον προφήτη, αυτό που λέγατε πριν.
Τον προφήτη, λέγεται τον προφήτη εννοώ.
Ναι.
Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει, λέω, γιατί. Γιατί όταν το δείξω δεν καταλάβω. Τώρα γιατί να ασχοληθώ.
Σκεφτόμουν και πόση ώρα μιλούσατε και στη μεταμόρφωση που ήταν ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, δεν τους ξέραν, όμως τους αναγνώρισαν.
Ναι, ο προφήτης, ναι, τότε, πολύ σωστό. Δεν είχαν ούτε φωτογραφίες τότε, ούτε γεωγραφίες, τίποτα. Και όμως ο Πέτρος λένε καλό να στήσουμε, λέει τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Ηλία και μία για πώς τους αναγνώρισε. Μπράβο ρε, μπράβο τους. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Άλλη φορά δεν θα ξανακάνω θέμα, θα απλώς θα συζητάμε. Ωραία, λοιπόν, και το χρόνο μας πέρασε, ωραία, εντάξει. Πρώτο ο Θεός την άλλη εβδομάδα, ελπίζω να ανοίξει αυτό και διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.